Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Катехиза у прямому ефірі. Мене звати Олександр, ведучий програм, тож, друзі, долучайтеся. Сьогодні, саме зараз, ви почуєте третю програму про страждання та сенс життя в контексті антропології святої Едити Штайн. А допоможе нам розібрати цю тему, розкрити цю тему максимально настоятель Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію, що в Бердичеві, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталій.
Навіки слава.
Радію, що ви з нами в студії. Отже, продовжуємо говорити про страждання та сенс життя. І як на це дивилися та проходила свої страждання свята Едита Штайн, давайте дізнаємося. А там, мені здається, багато є уроків, які ми можемо для себе застосувати.
Ну так, звісно, коли дивимося на її життя, то уроків насправді є дуже багато. Про її життя ми так в цьому контексті не говорили, але можемо глянути направді на два такі моменти в її житті, дуже важливих, може навіть на три. Перший момент, коли їй було 13 років, коли вона сказала, що я більше в Бога не вірю, да, або, запам'ятаємо, була єврейкою, не вірю для того, що я хочу, щоб до всього дійти розумом, раціонально. І це таки був великий такий біль, може, і не тільки для неї, але для цілого її оточення, для всіх, хто її любив і так далі, тому що вона сказала ні. Пізніше другий момент такий важливий, коли вже вона прийняла християнство і коли почалося переслідування євреїв, то вона сказала, що вона не може ховатися за християнство, вона мусить бути близько свого народу. Ну і третій такий момент важливий, вже коли її забирали з монастиря Векце в Голландії і везли до Аушвіц. І останні слова, які вона сказала сестрам, вже виходячи з монастиря, знаючи, що більше ніколи не повернеться, бо мала свідомість того, що все закінчиться смертю, то вона каже, я йду віддати також життя за своїх предків, за євреїв. Да? Тобто це цікава віруюча християнка, да, яка теоретично могла сховатися, на різному етапі свого життя переживає різні труднощі і болі, але в кінцевому результаті розуміє, що все, да, робиться з погляду на любов. Тому і сьогоднішній контекст, да, в якому будемо говорити, зцілення через любов і участь у Христовому стражданні. Бо як минулі рази, да, ми говорили про страждання в контексті як виклик розуму, емоцій, да, і віри. А сьогодні, да, звернемо увагу, якби зробимо крок далі і побачимо, що страждання, да, це може бути дорогою для зцілення. Да. І це важливо є, тому що в кінцевому результаті ми всі єднаємося з Христом і єднаємося з ним у його любові. І як ми вже говорили, да, на своєму досвіді вона показала, що насправді страждання може мати глибокий сенс. Бо часто так, да, що ми пробуємо заперечити, викинути питання страждання. Ми не любимо про нього говорити, що пробуємо його оминати. Але як подивимося на своє життя, то бачимо, що воно присутнє у кожного. В когось фізичне, психічне, моральне, духовне, будь-яке, да. Але це є страждання. І не завжди страждання фізичне є простіше, ніж страждання психічне, моральне чи духовне. Тому, коли я казав на початку, якби цих катехез, там три тижні тому назад, да, що можливо, коли говоримо про страждання, щоб ми не думали тільки про страждання фізичне, бо насправді часами страждання фізичне може найменше боліти і найменше якби торкати, бо те, що переживає мати, яка ховає свого сина, який загинув на війні, і в неї тут страждання фізичного немає, але величезний біль, який не, хтось каже, у мене нога зломана, або, я не знаю, нирка болить, або зуб мені вирвали, я себе погано почуваю, але це страждання буде зовсім інше, і також воно має сенс, і воно також має допомогти, да, тій людині, яка втратила когось свого близького в цій смерті, і в цьому своєму стражданні також віднайти сенс. І ну без цього ніяк. І тому мені здається, що ми не можемо, як віруючі люди, захотіти оминути цю тему, яка є дуже екзистенційна, тобто дуже життєва, і торкається всіх. Тобто, якщо хто його не торкається, бо молодий, здоровий, нічого не болить, то воно торкається, тому що можна переживати величезне страждання моральне чи духовне. Згідно в постійному гріху, гріх може тобою заволодіти, може тобою маніпулювати, забрати твій розум, твою волю, робити з тобою, що хочеш. І ти думаєш, там мені нічого не болить, але окається, що твоя рана набагато більша, ніж того, в кого зломана рука чи відірвана нога. Тому важливо на це дивитися. Да? І сьогодні таких є три пункти, як завжди в кожному пункті по декілька підпунктів. І цей перший пункт я назвав «Зцілення через любов». І коли ми говоримо «любов», то важливо зрозуміти, що тут не йдеться про емоцію. І бо хто це скаже про любов як про емоцію, да, що о, любив і перестав любити. Та ні, я кажу, це тут ніколи любові не було. Тому що да, любов – це позиція серця, це те, як я сприймаю там людину чи сприймаю ситуацію, яка навколо мене відбувається. Так само в питаннях, коли сприймаю любов свою, біль свою чи біль тої людини, яка біля мене. Да, і коли я маю цю любов, да, яка є частиною мого життя, тобто є частиною мого серця, да, то я можу обійняти рани, передусім свої, да, не ігнорувати їх, не заперечувати, як часто ми є. Да, я думаю, всі це знають, ці психологічні ці речі, да, що перша річ це йде відкинення, заперечення, несприйняття, а вже пізніше йдуть вже це сприйняття і спроба вирішити ту чи іншу проблему. Але людина, да, яка переповнена любов'ю, да, то тут чиє серце є відкрите, то вона готова прийняти цю рану, да, не ігнорувати, і допомогти, да, передусім самій собі, щоб ця рана стала такою носимою. Тобто, щоб вона не була такою, хто людину перекреслить, забере сенс життя і викине, да, з цього світу. Ну, бо часто так є. Там, жінка похоронила чоловіка і там 10 років ходить, каже, я не можу погодитися з його смертю. Я кажу, ну стукни себе в голову, да? Це вже давно він там згнив, черв'яки все з'їли, з Господом всі свої питання повирішував, а ви не можете його відпустити. Отже, ну це болить. Кажу, це болить ваш егоїзм. Це точно там не любов і я не знаю, якісь відчуття такі теплі. Лізаштейн каже так, той, хто любить, здатен увійти в страждання іншого так, як у власне. І це така цікава річ, да? Бо тут ми говоримо про емпатію також, да? Що я можу дивитися очами іншого на ту ситуацію, яку він переживає. Без осудження, без бажання навчати, без бажання щось в житті цієї людини змінити, а просто бути поруч. Бути поруч дуже часто з закритим ротом. Колись мене мій духовний отець вчив, да, такої одної важливої речі, що не спіши радити нікому, якщо тебе не питають. Переживаю з людиною щоденність. З тими, хто радіє, радій. З тими, хто плаче, плач. Але не спіши відкривати свій ротик, коли тебе про це не просять. От коли спитають, що ти думаєш, коли спитають якоїсь поради, коли захочуть щось від тебе почути, тоді скажи. А коли тебе не питають, то не говори, бо людині можуть бути непотрібні твої слова. Людині потрібна є твоя присутність. Знаєте, як я до бабушок їжджу в першу п'ятницю місяця, то з багатьма з ними, да, вони отримують радість від того, що ти до них приїхав. Да, посидиш з ними трохи, поспілкуєшся, проведеш час і так далі. Часами комусь щось привезеш, тому що потребують. І вони себе почувають комфортно. І вони не хочуть, щоб я їм розказував, що о, яка вона бідна, тому що вона не може ходити, тому що там має 80+, чи 90+, яка вона нещасна і так далі. Ні, вона ще чекає присутності, вона чекає того, що ти їй посміхнешся, скажеш добре слово, що ти про неї не забуваєш. І не треба більше. Леонід теж правильно каже, да? Спробуй, да, переживати ситуацію, як переживає людина. Спробуй пережити біль, да, з тою людиною. Навіть якщо ти не можеш це пережити, бо якщо ти певних речей не досвідчив, ну, то важко пережити. Але бути поруч, для цього багато розуму, чи якихось багато здібностей, чи вмінь. Не треба, щоб бути поруч. І тому теж так каже, і це знати, для кожного з нас це такий екзамен на перевірку любові, да? Ну, як, чи вона є в нашому житті, чи її немає. Да? Тому що любов, вона хочемо чи не хочемо, подобається чи не подобається, вона не усуває страждання, да? Але розділяє його. І через те, що ми можемо бути з людиною, яка терпить, це може бути для людини зціленням. І це важливо. Наша присутність біля людини, яка страждає, може принести зцілення. Да? І тому важливо звернути на це увагу, да, що Ісус Христос, Він не скасовує хрест. Да? Він бере його на себе. І це важливо. Він всемогутній, да? Міг зробити, що хоче. І для мене дуже важливий цей момент, коли він в Гециманському саду перебуває. Це в мене такий образ в моїй келії, де я живу. Да? Постійно на нього дивлюся, да? Ісус каже, слухай, отче, якщо можливо, забери від мене цю чашу, але хай буде твоя воля. І це цікаво. Якщо хочеш, забери, але я повністю тобі довіряю. Я повністю знаю, да, що те, що ти хочеш, воно є найкраще. І тут ще хочу зробити один такий приклад. Я за останнім часом дуже часто з цієї книжки роблю приклади, тому що вона мене, ну, сильно торкнула. Квіти для Ерл Джерона. Я не знаю, чи чули, чи не чули. Це там такий Чарлі є головним, такий, в якого дуже низький інтелект. І дякуючи там операції, він стає дуже розумним, набагато чого може витлумачити собі. Але цікава річ, да? Він стає свідомим тільки тоді, коли починає переживати глибоко свою самотність. Да? Тобто інтелект дуже часто ні в чому не поможе. Але да, в той момент, так, також коли в нього пробуджується любов до інших, він здатен приймати, прощати, віддавати і так далі. Тобто цікаво, що не інтелект, який зцілює, а любов, яка зцілює. І в певному моменті, да, пізніше в нього знову там інтелект падає і так далі, але самі спогади в тому моменті, да, коли в нього був інтелект на високому рівні, і самий підхід до відношення свої до матері, до сестри, до батька, до тих, з ким співпрацював, жив і так далі, коли він починає це аналізувати, да, розуміє, що зцілює любов, а не зцілює інтелект. І це важливо для нас самих зрозуміти. Да? Які б там мудрі, ми розумні, досвідчені, невідомо, які не були, але якщо не дамо можливості в нашому житті, да, розвиватися любові, то всі навколо будуть просто як інструменти для осягнення якоїсь цілі. Тобто цього використовують для цієї цілі, цього використовують для цієї цілі, і пізніше. І так, для того заохочую прочитати «Квітки» для Ерл Джернана. Це крута книжка, одна з небагатьох, яка насправді викликала в мене такі емоції, коли хотілося реально плакати. Тому що настільки може відбуватися та трансформація людини, і коли вона починає аналізувати, згадувати і думати, да? Такий другий пункт, про який важливо поговорити, да, любов як новий погляд на самого себе. Така є проблема, яку я бачу, да, що коли людина страждає, часто закривається сама в собі. І через це закриття в самій собі притушує або втрачає, навіть можна сказати, свою гідність. Да, любов, яку ми приймаємо, зокрема Божа, повертає нам нашу цінність. Тому важливо не хотіти закриватися, принаймні на Бога. Марсель казав так, бути улюбленим означає існувати знову. От якось мене торкається цитата, що коли я відкритий, да, на те, щоб прийняти Божу любов, ця любов мене якби підштовхне, не хочу вживати слово «змусить», тому що не гарне слово, але заохотить на ново відкрити сенс мого життя. І тому, якщо хтось переживає якісь страждання, ще раз повторюю, фізичне, психічне, моральне чи духовне, і ми закриваємося на інших людей, даємо шанс для Господа. Даємо йому шанс показати, да, і собі досвідчити, що він нас любить. І це відчуття любові, воно насправді буде таким моторчиком, який підштовхне, щоб жити. Є така письменниця Маргарет Етвуд. Я не знаю, чули чи не чули. Оповідь служниці, заповіти, Орекс і Деркач, рік потопу, сліпий убивця. Я останньо читав ці всі її книжки. І, ну, такі оповідь служниці, вона така досить знана, тому що з цього там зробили серіал, щось такого. Я не дивився. Бо там показується такий світ утопійний, де там кожен має своє завдання, там жінки деякі мають народжувати, чоловіки мають керувати, інші там жінки мають займатися іншими справами і так далі. І коли читаємо заповіти, це якби така друга частина оповідь служниці. Там якби йде від двох людей наратив такий, йде дві історії, які йдуть паралельно. І вона показує там одну жінку, да, яка в кінцевому результаті втікає з цієї системи, перебирається до Канади. І така думка вона, да, що жінка не стілюється ні системою, ні протестом, лише стосунком, тобто відношеннями, да, де вона відчуває, що є хтось, хто її бачить не як функцію, а як людину. Цей погляд любові – початок внутрішнього відношення. І це супер класно, бо, на жаль, часто ми один до одного також відносимося як до функції. Ти маєш робити це, ти маєш робити це, ти маєш робити це. І в місці, де ми працюємо, дуже часто в родинах, да? Чоловік має робити це, жінка має робити це. І особа, да, як особистість, відносини, да, між особистостями, воно втрачається. А залишається тільки функція. Бо я люблю тебе за те, що ти щось робиш, або не люблю тебе, або маю добрі відносини до тебе через те, що ти щось робиш, або я на тебе нарікаю, коли ти щось цього не робиш. Да? І все. І хочемо чи не хочемо, ми в світі, в якому живемо, ми функцію особистості, якщо так можна сказати, або людей як особистості, ми їх просто викидаємо або прив'язуємо чисто до функції. Добре-погано. А людина зі всім внутрішнім світом, зі всіми думками, переживаннями, цінностями, баченнями, не знаю, пріоритетами і всіма іншими речами, що її наповняє, ми просто відкидаємо, бо дивимося тільки зовнішньо. Зробив, не зробив. Все. Не зробив поганий, зробив хороший. І людина, що бачить, ага, мене похвалили, я зробив, що хороший, то зараз знову буду ще більше робити, да, для того, щоб та мене знову похвалили. І так живемо. Від похвали до похвали. Бо від похвали до того, що хтось там на мене понарікає. І самі так само по відношенню до інших. Да, похвалили, понарікали, похвалили. А щоб йти глибше, да, щоб пізнання, бо це важливо, да, пізнання людини, і зрозуміння її внутрішнього світу, відкриття всього того, що в ній є, між іншим, всього того, що болить, це вимагає акт волі. Да, тобто я маю захотіти це зробити, маю захотіти пізнати людину, що в її серці робиться, і тому, вже знаючи, чим вона живе, то, може, до тих вчинків, які людина робить, то зможу відноситися по-іншому. Апостол Павло каже, да, роблю того, що не хочу, а не те, що хочу, правда? Тобто, якщо він так каже, то багато з нас може, більшість, думаю, всі з нас в тих чи в інших речах, да, робимо того, чого не хочемо. А якщо чисто хватаємося за те, що людина зробила чи не зробила, то людина завжди буде поганою. Для того, що вона ніколи не зробить так все, як би мені від цього хотілося.
Але ж це зручно, отче. Але ж це зручно бути таким директором собі або суддею, який вибирає, чи яка вибирає собі партнера у стосунки чи відносині на, у таких умовах. Тобто, якщо ти заробляєш там певну кількість тисяч доларів, мільйонів доларів, от тоді я тебе буду любити. Якщо ти десь там не так робиш, то я тебе караю. Тобто, як ти можеш? Ти не справжній. До речі, як ви ставитеся до такого поняття справжній чоловік або не справжній чоловік, або справжня жінка чи не справжній. Чи, можливо, є пластикові якісь там чоловіки та жінки в цьому сенсі?
А це справжність? Справжність – це зі всім тим, що вона повняє цього чоловіка чи цю жінку, починаючи вік, який прожив, освіту, яку отримав, коло спілкування, з ким спілкується, книжки, які читає, не знаю, передачі, які дивиться.
І а так хиби, далі. Хиби туди вносяться, риси характеру, які є і негативні навіть.
Ну, це нормально, правда? Тому що кожен з нас, хтось є імпульсивний, ти з цього людину не зробиш флегматика, як би тобі не хотілося.
Так це ж аб'юзер, слухайте, очі, це ж зразу аб'юзер і це, і деспот, і чи хто там, я не знаю.
Так, да, але, ну, на жаль, ну, часто такі відносини міжлюдські, то вони є такі аб'юзерські, да? Тому що ми не хочемо людину сприйняти такою, якою вона є, а хочемо переробити під себе. І все, і якщо так. Людина дається, щоб її під себе переробити, нормальна, класна людина, якщо під себе не переробляється, то все, йди гуляй. Да?
Все, аб'юзер.
І все, і нічого. І справжній це той, хто не ховає, да, себе, той, хто може бути перед іншими таким самим, як перед самим собою. Тобто, хто не веде гру, тому що зараз буду вести гру, щоб всім приподобатися, а пізніше буду поза вуха на всіх цих людей всяку ерунду виливати, казати, які вони погані, тому що так себе ведуть і так далі.
Ну, от чув таке поняття, як демоверсія. Люди, які вступають в стосунки, то, наприклад, на початку стараються показати себе, продемонструвати ідеальними. Ось. Ну, принаймні, так часто буває. Ось. А як же ж тут побудувати такі зрілі відносини, стосунки? Чи має людина, яка ставить вимоги, розуміти, що цю ж другу сторону, що людина буває вразливою, що є якісь зранення, що ми зростали в такому середовищі, де тато і мама не були професорами психології і ставилися до нас так, як уміли, або, не дай Боже, там зловживали алкоголем тощо. Ну от, як, можливо, на вашу думку, розпізнати оці стосунки, де люблю, якщо ти завойовуєш цю любов, або я завойовую постійно любов ділами, і стосунки, де тебе розуміють, намагаються співпереживати от в стражданні твоєму, розпізнати, де там жорсткі такі якісь риси характеру, а де просто зранення в людини, що болить, ось воно проявляється, тригерить, кажуть, щось там відбулося таке.
Дивіться, якщо вже хтось ставить умови, правда, так. то вже, мені здається, вже треба сказати до побачення, всього найкращого.
Це вже трудові відносини.
Шукає, да, шукає собі когось іншого. Да? Ну, бо в будь-яких відносинах я приймаю людину такою, якою вона є, і людина приймає мене такою, якою вона, і таким я є. Да? І прийняття один одного таким, яким ми є, да, дозволяє можливість будувати нормальні відносини. А іначе ці відносини в кінцевому результаті будуть аб'юзерські, токсичні, неправильні. Повні вимагань і так далі. В кінцевому результаті ти не виконуєш моїх очікувань, то до побачення.
А дехто, перебуваючи в такому стражданні, вважає, що це Божа справа. Що тут таке?
Ну, не знаю, Бог створив людину, щоб вона була щаслива. Так, це таке моє переконання. Якщо людина нещаслива, то значить, що вона десь не в тому напрямку рухається. Тому я завжди кажу, не спішіть одружуватися. Коли до мене приходять люди, так кажуть, ми 2-3 місяці позустрічалися, хочемо одружуватися. Я так не дивлюся, кажу, ви що, не нормальні? Вони так, нам дивилися, ми любимо один. Кажу, яка любов? Кажу, секс і любов, кажу, це зовсім різні речі. І дивляться такі, типу, очі, що ви нам такого кажете? Кажу, так, кажу, позустрічайтеся з собою, потримайтеся за ручки, хай відкриється правда. Не тільки в тому лю-лю-лю-лю-лю, а в тому, коли хтось проявить свій характер, покаже незгідність в тому чи іншому. І тоді вже подивитися, один одному підходить, готовий я приймати таку людину експресивну, імпульсивну, чи не готовий, правда? А готовий я приймати людину, яка замкнена в собі і не хоче нікого бачити, чи не готовий, правда? Так, і тоді, аналізуючи щоденність, то можна прийти до висновку, хочу я з такою людиною жити, чи не хочу я з такою людиною жити. Але коли умови, якби мені хтось поставив, якби я з ким зустрічався, скажімо, хтось мені поставив би умови, ти маєш бути таким, заради то, робити то і то, я б ставив, дякую, всього найкращого, хай Господь благословляє.
Щастя, здоров'я і племінничків щастя, побільше.
Да, і багато племінників.
Так, і зеленого колідора по життю.
Да,
Ніщо так не розкриває цю тему, як спільна зміна шпалеру у квартирі чи в хаті.
100%. Ну так, так воно є. Для того треба спілкуватися, бо без діалогу, да, без відкриття іншої людини, такої, якою вона є, буде побудувати щирі відносини, ну, нереально просто. Ну, так. Якщо один одним грають, в одного дня все одно гра закінчиться.
Ох, хоча у цих стражданнях без милосердя, мені здається, ніяк.
І все, да, і тому така наступний цей пункт, да, як важливий любов, як присутність у болю інших. Да. Угу. Як каже теж там, в кінцевому рахунку нас рятує лише любов. Угу. І від цього також, ну, нікуди не дітися. Да. Тобто любов, коли вона є, да. Я ще зараз повторю, да, це не уникнення болю. Боль завжди буде, да. Але любов допомагає війти в, ну, в життя іншої людини. Тобто, іншими словами, да, любов – це дія. Є такий автор, недавно помер досить, Маркес. Це такий один колумбієць, який майже все життя прожив в Мексиці. І він написав багато таких цікавих речей. Одна з останніх, що читав, це «Опале листя». Дуже цікава річ.
Тому, ще раз, ще раз автора назвіть, будь ласка.
Маркес.
Дякую.
Габріель.
Родріго Маркес, так.
Габріель, да. Він получив, писав, що таке цікаво в нього є. «Кохання під час холери», «100 років самотності», «Зустрінемось у серпні», ну, між іншим, «Опале листя». І коли я читав «Опале листя» досить недавно, то там цікава річ, що одного лікаря там, ну, не мож, ну, він там не досить добре себе вів в місці, отак, не хотів там допомогти потребуючим, і на нього якби зробили таке так, табу, да, що все, з ним ніхто не спілкується і так далі. І одного дня він помирає, і приходить такий дід, приходить його дочка і внук, і вони хочуть його похоронити. І там якби описується ціла ця трагедія цього міста, якби зі сторони те, як це бачить цей дід, як це бачить його дочка, як бачить внук. І важливість цього лікаря в певному моменті в їхньому житті, і допомога цього лікаря для цього діда, коли здавалося, що він там вже може померти. І коли цікаво, що все місто відкидує, і в них є два виходи. Або послухати те, що говорить місто, або проявити любов і піти проти цілого міста. І вони хочуть, і вони проявляють любов, да, хоронять цього лікаря, да, і це є свідчення для цілого міста, да, яке живе в темряві, що навіть тоді, коли всі злі, я можу бути добрим. Да? Навіть коли всі перечеркують, всі не дають другого шансу, навіть не можуть проявити якусь повагу мінімальну для померлого, я готовий піти проти всіх, але я цього померлого похороню. І для того, знаєте, коли говоримо про любов і відношення до іншої людини, задається наступне питання, прямо в мене в голові, да? Чи я готовий піти проти всіх для того, щоб комусь проявити цю любов. Коли скажуть, не треба, цього ніхто цінувати не буде, для чого ти це робиш і так далі. А собі сказати, я це зроблю. Да? Піти, не знаю, якісь старші бабці, хворі, принести щось додому поїсти. Я з таким не раз зустрічався, да? Що там дочка до мами має претензії, чого ти йдеш до цієї бабки? Вона квартиру на когось іншого переписала. Та каже там, мама досидиш, мені не треба їй квартира. Мені треба проявити до неї милосердя, показати для неї любов Божу. А ні, як це так? Тобі за це нічого не буде. Да? І таким, а вона каже, як? Ну не буде. Царство небесне мені за це буде. Бо квартира на когось інше переписана. Да? І часто в родині, да, це один такий приклад, таких прикладів є багато, навіть тут по Бердичеву. Таких прикладів, коли люди проявляють любов, коли інші не розуміють. Більше того, коли інші найрідніші, да, там чоловік чи діти нарікають, тому що дружина хоче зробити щось добре, бо тобі за це нічого не буде. Бо квартира переписана на когось іншого. Коли до мене приходять такі ці жіночки, трохи там нарікають на своїх рідних, то я трохи з цього сміюся. Кажу, ну звісно, кажу, якщо для когось найбільшою цінністю в житті є квартира, то звісно все втрачено. Але ну так воно є. Ну, а якщо Ісус каже, а які вам нагорода з того, що ви робите добро тим, хто вам добро робить, правда?
Хоче у мене
позичайте тим, хто вам позичає, і так далі. Думаю, що люди віруючі маємо жити трохи за іншими цінностями і показати, да, як в цьому випадку Маркеса в «Опалому листі», померлого похоронити, все, акт милосердя щодо тіла, і комусь подобається, не подобається, да? Ді це робить. Так само в житті тут. Так, бачиш потребуючу людину, знаєш, що вона тобі ніколи так не віддячить, як треба, да? Бо квартира вже переписана. Але я піду, це зроблю, бо я хочу це зробити, бо це для мене є важно. Угу. Все. А для когось це може бути зовсім не важно, бо цінність, я ж кажу, дуже, на жаль, дуже часто всі наші цінності закінчуються на грошах і на нерухомості. Більшої цінності, ніж ці дві, не існує і не буває. Тому мені здається, що ми ті, хто називаємо себе людьми віруючими, то можемо трохи передивитися на наші цінності і подивитися, а може все-таки щось готовий зробити з погляду на любов, тому що Господь каже, що це правильно. Але маємо, що маємо, да?
Ну, такі вже ми є, отже, просто в цьому пострадянському такому суспільстві, так скажемо, протягом 30 років мені інколи здавалося спостерігати, що відчуття якогось голоду за цими цінностями матеріальними, яких так не вистачало нам під час гонінь, утисків, життя в Радянському Союзі. А коли відкрилися кордони, коли відкрилися можливість заробляти нечесним шляхом, то люди якби кинулися в це діло. І навіть кримінальні авторитети були авторитетами часто в суспільстві.
Ну, знаєте, так, це не тільки питання в нас, можна подивитися на Італію, навіть 89-ті роки, початок 2000-х, правильно, можемо дивитися на Гамору, правда, таку мафію в Неаполі, яка була, все, що починалося з торгівлі і нелегальними сигаретами, правда, так. І для того, що можна було на цьому заробити, да? Але ну, так воно є, що так, людині, які ж кажуть, не вистачає цінності більших, залишаються цінності менших, хоча ж так воно є часами, що живуть люди в одній квартирі, в однокімнатній квартирі, там чоловік, жінка, п'ятеро дітей, і нормально, да, і
так.
Бо там їх єднає щось більше, ніж просто можна було б мати щось краще. Можна було б мати краще, але, наприклад, це ще з одної книжки. Це так не мало бути ніж картинка, але так воно буде. Є такі серія книжок під назвою «Кафе на краю світу». І там є одна історія про одного чоловіка, який кожного дня, він рибак, виходить на рибалку і ловить рівно стільки риби, скільки йому треба для родини. І приходить до нього один бізнесмен і каже: слухай, всі рибаки сумні, а ти такий рибак радісний. Розкажи мені, чого ти так радісний. Він каже: так, я зранку з дружиною, з дітьми їм сніданок. Діти йдуть до школи. Жінка йде займатися своєю роботою. Я в цей час йду на рибу, ловлю рибу, привожу рибу. Жінка її чиста, діти вертаються в школу, ми йому вечерю, йдемо прогулятися. Він йому каже: слухай, а ти міг би ловити цілий день рибу і купити ще один чоловік? На тебе міг би працювати одна людина. Mm-hmm. І вас би працювало би двоє. І в цьому результаті ви б зробили великий бізнес міжнародний. А він каже: да, в принципі, могли б, каже, але каже, а пізніше б ти вже постаріше, або я міг би спокійно свій час проводити там з ким би захотів. Він каже: да, каже, міг би, каже, але за цей час мої діти виростуть.
Так.
І всі вони більш мене не захочуть здати, да, для того проведення часу зі своїми близькими дуже часто, ну, важливіше, ніж зароблення невідомо яких грошей. А часто ми на цьому концентруємося, а пізніше чоловік за кордоном, жінка непонятно де, діти один одного виховують, і пізніше ми дивуємося, правда, що в молодому віці підсідають на травку, на порнографію, на секс, да,
лудоманію, ігри.
Та ігри, і та чому? Тому що не просто не вистачає уваги від батьків, і діти самі себе виховують, або, знаєте, виховують їх вулиця дуже часто, коли в батьків, ну, на це немає часу. І все, да, можна заробити багато, можна зробити своє життя супер комфортнішним. Але я ж кажу, якщо це найбільша цінність, то мені шкода таких людей. Є цінності набагато більші, ніж гроші. І це тих, кого нам дав Господь на кожен день.
Хочу я додати до ваших книжок, які ви сказали, що прочитали. Я прочитав сьогодні уривок із настанов святого Єфрема Сирійського, де він закликає до покаяння і співдіяння спасінню. Там 94, здається, пункти. І, власне, от через призму цього його заклику, де він протягом усього цього розділу закликає зосередитися на Царстві Божому, розуміти скороминущість життя, роздумувати про смерть, він говорить про те, що ми турбуємося часто про тіло, але це потрібно, але не багато, але більше душа. Ось. І через призму цих цінностей, які ми говорили цього світу, коли там гроші, заробітки, тощо, людина втрачає часто ось цю комунікацію з Богом і іспит совісті свій. І він каже, що, от я процитую, «Ми називаємо святих блаженними і прагнемо собі їхніх вінців, але не хочемо наслідувати їхні подвиги. Чи думаєте, що вони удостоїлись вінців задармо, без трудів і скорбот? Чи не бажаєте послухати, який спокій в лапках мали святі в цьому житті? Їх каменовано, вони вмирали, збідовані, гноблені, скривджені. Бажаєш разом з ними вічно царювати? Іди слідом за ними». Чи це через призму життя, зокрема, і святої Едіти Штайн.
Ось так, да, да. Легше говорити про святих.
Так, правда? Так, так, так.
Я ж кажу, подивитися, ну, то саме Едіту Штайн, та подивитися, я не знаю, останнім часом Ігнатій Лойола, наприклад, да,
так, останнім часом. Так.
Його спомин, да? Це ж просто на апостола Павла подивитися, це ж зовсім такі...
Так не хочеться, гроші потрібні, очі, гроші – це краще, це от те, що допомагає бути успішним, щасливим, спокійним.
Ну, пізніше ми здивуємося, звідки беруться всякі страхи, фобії, невпевненості, депресії і так далі. Тому що, ну, людина ніколи, як казали, я не пам'ятаю, хтось це казав, не пам'ятаю хто, що всі грошей не заробиш і всього алкоголя не вип'єш. Да? Тому нема сенсу в ці дві речі інвестувати свої зусилля. Тому що, ну, я ж кажу, є цінності більші. Да? Ну, я ж кажу, і ми, як люди віруючі, да? Ну, то нашим центром має бути, християни ми називаємо, да? То нашим центром має бути Христос. І якщо його немає, ну, то це прикро, тоді тяжко щось говорити, да? Христос, так. Євхаристія, правда, ну, без цього, ну, нікуди не дітися, правда, і якщо викреслити, да, Христа як Спасителя, викреслити Євхаристію, да, як жертву любові, то, звісно, нам залишається нічого, тільки отако. І хрест, тоді все страждання, то це просто дорога в одну сторону, да, тому що воно ж воскресіння немає. Яке ж воскресіння? Все, немає. І людина сама себе, да, так заганяє, стає нещасливою і не знає, що з цим зробити.
Отче, на завершення вже маю поставити запитання. Що ж тоді робити, коли людина зараз почуває себе подавленою, пригніченою, страждає і просто не бачить виходу із своїх умов, в яких вона опинилася, через призму нашої розмови?
Прийти до Господа, сказати: Господи, слухай, я не справляюся, да? Тому що ці певні речі мене переростають. І все, ну, назвати речі своїми іменами щиро. Щирість, да? В будь-яких відносинах важлива щирість. Так само з Господом. Приходиш і кажеш: Господи, так, 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 так і так, і так. І все, якщо, ну, Господи, да, це з одної сторони, це перший пункт. Другий пункт. Дуже добре, коли є якась людина, якій довіряється, з якою можна поспілкуватися на 100%, знаєш, що ця людина нікому не передасть цю інформацію, якою ти поділися. Да? От важливо також виговоритися, да? Щоб була поруч людина, яка просто тебе послухає. І, ну, ці дві речі, мені здається, більше, ну, нічого не треба. Да, і, ну, і плюс, коли тобі погано, треба задавати собі ще раз питання, да? А сенс цього всього, да?
Угу.
Саме страждання, воно може бути безтолкове, не потрібне просто. Це страждання, яке можна оминути. Да? Хлопець посварився з дівчиною, хоче зробити самогубство. Да? Я йому кажу, що дібіл, дословно кажу.
Uh-huh.
А він мене дивиться, ти, в нас ж така величезна любов. Кажу, яка любов? Якщо любов тебе спонукає до того, що ти собі щось зробив, то це не любов, це будь-що інше, але це точно не любов. Любов, вона завжди людину спонукає до речей великих,
uh-huh.
Да? до чогось прекрасного, а точно не для того, щоб собі щось зробити.
Друзі, якщо ви слухаєте нас і наша катехиза за цим Віталієм Козаком, вона стала відповіддю або, можливо, обуренням в чомусь для вас, то напишіть цей відгук під публікацією катехизи на сайті Радіо Марія. Ми потребуємо зворотнього зв'язку, друзі. Тому не соромтеся, заходьте на сайт Радіо Марія. Через годинку ця катехиза з'явиться там. І коли будете переслуховувати це аудіо, напишіть, будь ласка, ваш відгук, що думаєте щодо контексту цієї програми. Отже, маємо завершувати. Маємо завершувати нашу програму. Декілька слів давайте підрезюмуємо і анонсуємо наступну програму, можливо.
Наступну. Я ще на розумний подумаю, тому що зараз ми Едиту Штайн, думаю, закінчити, а вже чи продовжити. Я до наступного разу я ще подумаю. Я ще не знаю, про що нам говорити.
От, друзі, напишіть під цією програмою на сайті Радіо Марія, чи продовжувати про це говорити, чи ні. Отець Віталій Козак з нами в прямому ефірі. Настоятель Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Це була третя програма на тему «Страждання та сенс життя. Зцілення через любов і участь у Христовому стражданні» в контексті антропології святої Едити Штайн. Отче Віталій, дякую вам щиро.
Дякуємо і до зустрічі.
До зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.